Nu, noteikti vajadzētu pirms braukšanas saprast braucienu mērķi, ja, jo vai tas ir ar mērķi atpūsties vai kaut ko jaunu iegādāties, ja, jo ceļojot uz trešām valstīm, tas, kas no Eiropas Savienības dalību valsts, ja, tad ir pirmkārt kārtām par jaunām precēm jāmaksā nodokļi, ja, ievadot viņus šeit Latvijā. Un, protams, jāstāst, vai tas ir braucot pa savu zemi, vai tas ir ceļojot ar aviotransportu. Noteikti vajadzētu izpētīt vidu mājas lapā informāciju ceļotājiem. Ir tātad informācija ceļotājiem, kas ceļojot Eiropas Savienības robežās un arī ceļojot ārpus Eiropas Savienības robežām. Tātad to noteikti vajadzētu papētīt, ja ir nodoms kaut ko iegādāties. Atgriežoties vai ievadot kaut kādas lietas no trešām valstīm, ir dažādi ierobežojumi un aizliegumi. Es arī personīgiem patēriņam pārtikas produktu, piemēram, gaļas produktu, piena produktu, kurus nedrīkst no trešām valstīm ievest. Ja. Tātad tās lietas, kurām noteikti jāpievērš uzmanību pirms, teiksim, doties vai kaut ko ievest Latvijā.